Acum 24 de ani, Republica Moldova și-a proclamat independența față de URSS. Cât de mult și de departe s-a mișcat țara ca stat independent?
Deși s-a scurs mai bine de un sfert de secol de la așa zisă Revoluție Moldovenească, tot mai multă lume se întreabă ce am realizat noi în acești ani. Dacă ar fi să o luăm chiar de la început, așa zisă Revoluție, ca să zic eu așa, moldovenească, a fost una fragmentară și total inconsecventă, fapt care, de fapt, a generat un proces de restaurație comunistă, startul căruia a fost dat chiar din primii ani de independență. Mișcarea de liberare națională din anii 90 a fost produsul activității intelectualității vorbitoare de limbă română din fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească. Întreaga filozofie politică și dinamica acestei mișcări avea ca scop minim emanciparea națională a moldovenilor, iar ca și scop maxim ruperea Basarabiei de Imperiul Sovietic. Acest lucru s-a produs la 27 august 91, când în frontierele fostei Republici Sovietice Socialiste Moldovenești a fost proclamată independența actualului stat Republica Moldova. Pe de o parte, la 27 august este ziua proclamării independenței, iar în altă ordine de idei, această zi de fapt marchează startul procesului de restaurație comunistă. În mod paradoxal, primul pas care a fost făcut în acest sens a fost eliminarea elitelor intelectuale naționale din procesul decizional și golirea de fapt de conținut ideologic a noului stat moldovenesc și de acele valori care au făcut posibilă apariția acestui stat. Fosta nomenclatură comunistă în câțiva ani de zile a pus mâna pe întreaga proprietate a fostei Republici Sovietice Socialiste Moldovenești și pe întreaga putere de stat, astfel încât la o distanță de doar 3 ani de zile de la proclamarea independenței, în 1994, statul moldovenesc a ajuns să fie controlat total de cei mai aprigi adversari ai independenței. Astfel, rezultatul rezistenței anticomuniste a intelectualității moldovenești a ajuns să fie o continuare ideologică a RSSM-ului, care nu se poate desprinde de valorile sovietice nici astăzi.
Domnule Tănase, ați spus că preluarea puterii în anul 1994 de către Partidul Democrat Agrar de atunci a semnificat începutul procesului de restaurație. Dar și ei, agrarienii, au fost aleși de cetățeanul cu drept de vot. Au venit la putere pe cale democratică, nu?
Da, este adevărat, dar de fapt nu vorbim doar despre victoria Partidului Democrat în alegerile din 94. Această victorie de fapt a marcat încheierea procesului de renunțare la valorile independenței și preluarea controlului de către fosta nomenclatură comunistă asupra statului nou creat. Foștii nomenclatoriști sovietici au devenit peste noapte mari stataliști, iar cei care au luptat pentru independență au ajuns să fie blamați și ostracizați. A fost construit un model ideologic destul de interesant, unde noțiunea de independență era opozabilă oricui, Europei, Statelor Unite, României și așa mai departe, dar mult mai puțin fostei metropole. Ne amintim cu toții de faptul că la televiziunea publică noțiunea de proclamare independenței față de URSS a fost înlocuită foarte abil de noțiunea dezmembrarea Uniunii Sovietice. S-a ajuns până acolo încât în 2001 folosirea termenul de ziua independenței a fost interzisă oficial, sărbătoarea națională fiind redenumită sau rebotezată în ziua Republicii. De parcă până la 27 august 1991 Moldova ar fi fost o monarhie. Este cazul să ne amintim că până în 2009 textul declarației de independență nu figura nici pe un site oficial al statului, acesta putând fi găsit doar pe pagina oficială a Bibliotecii Congresului Statelor Unite ale Americii. Republica Moldova este singura țară din lume în care guvernanții au dat foc declarației de independență. Așa numiții stataliști au distrus acest document deoarece fiecare cuvânt din textul declarației de independență contrazic fundamental retorica neoimperialistă a fostei metropole. Vă amintiți de atacurile quasi generale ale majorității politicienilor asupra Curții Constituționale și a presiei pe care o au în dotare atunci când am decis că declarația de independență face parte din blocul de constituționalitate? Nu cred că vom găsi o țară în lume unde actul fondator al statului să fie blamat de clasa politică în asemenea hal.
Și totuși, dacă vorbim de sisteme, cât de mult s-a distanțat țara, Republica Moldova, de acel sistem de pe atunci sovietic? Pentru că unii zic că rămășițele se mai fac prezente în anumite instituții ale statului.
În ciuda aparenților, distanțarea de fapt a fost una superficială și nu una fundamentală. Faptul că statuile lui Lenin au fost înlocuite cu statuile lui Ștefan cel Mare nu înseamnă nici de cum că Republica Moldova a revenit la valorile naționale. Iar faptul că aceleași persoane care care închedeau în trecut biserici și peste noapte au devenit mari apărători ai ortodoxiei, nici de cum nu înseamnă renunțare la modelul sovietic. Pur și simplu s-a schimbat furnizorul de ideologie pentru putere. Renunțarea la comunism nu presupune doar renunțarea la aparențe sau la retorica comunistă, ci demontarea totală a tuturor elementelor sistemului comunist. Atâta timp cât se renunță doar la aparență, abordările fundamentale ale sistemului politic comunist vor continua să existe.
Și despre ce fel de elemente și abordări ar fi vorba?
Mai multe, începând cu abordarea sovietică față de relația stat-cetățean, potrivit căreia statul este puternic doar dacă își domină proprii cetățeni, terminând cu anumite practici ale sistemului politic care funcționează și astăzi. Să luăm bună oară partidele politice moldovenești care sunt construite pe calapodul fostului PCUS. La fel ca și PCUS, partidele politice moldovenești reprezintă în sine construcții autoritare, dominate de cultul Führerului, fără democrație internă, fără convingeri politice și fără viziuni de viitor pentru acest stat. La fel ca și pe vreme de funcție URSS, structurile administrative ale statului sunt tutelate de structurile de partid. A fost preluată practica sovietică, în esență anticonstituțională, de guvernare prin persoane interpuse. Adevărații decidenți nu sunt cei care dețin principalele funcții în stat, ci acele persoane care controlează partidele politice. Este o preluare clară a modelului fostului PCUS, care de facto deținea puterea politică în stat, iar restul, fie că este vorba de președinți de consilii de miniștri, președinții Sovietului Suprem, deputați și așa mai departe, erau figuri butaforice în esență, care nu decideau absolut nimic și care puteau fi înlocuite oricând de partid.
Și ați putea să ne spuneți, de exemplu, cum a fi acest lucru funcționarea instituțiilor democratice?
În cel mai direct mod, un partid politic de tip PCUS nu poate furniza societății nici democrație, nici dezvoltare. În acest sens, este pertinent mesajul transmis de secretarul general al Consiliului Europei, domnul Jagland, care a fost publicat în New York Times. Vreau să menționez că un rol cheie în perpetuarea acestui sistem nedemocratic îi revine actualul sistem electoral. Dacă acesta nu va fi schimbat, situația dată va fi conservată pentru mulți ani înainte.
Și dacă am ajuns să vorbim și despre reforme, de ce cuvântul reformă sau noțiunea reformator au ajuns să fie cuvinte de ocară?
Noțiunea de reformă a ajuns să fie cuvânt de ocară, deoarece în foarte multe cazuri aceste noțiuni au fost compromise, deoarece așa numiți reformatori au fost oamenii ai sistemului. După fiecare reformă, cei reformați ajungeau a fi mai săraci, iar cei care reformau ajungeau să fie tot mai bogați. Să ne amintim bună oară de privatizare pe bonuri patrimoniale. Milioane de oameni au rămas pe drumuri în timp ce întregul patrimoniu al țării a ajuns pe mâna fostei nomenclaturi sovietice și de partid. Reformele în alte domenii, cum ar fi sistemul politic, procuratură, justiție, sistemul electoral, forma de guvernământ și așa mai departe, s-au făcut astfel încât să nu se schimbe prea multe sau schimbarea să fie de o asemenea natură încât să fie păstrat controlul asupra sistemului. Este cazul să menționez că o bună parte din aceste reforme nu au fost dorite de clasa politică moldovenească și au fost efectuate mai mult pentru a bifa în fața donatorilor externi onorarea anumitor obligațiuni pentru a avea acces la noi finanțări. Asta explică de ce în multe cazuri, pe hârtie, avem legislație foarte bună, însă în practicile administrative constatăm cu totul altă realitate.
Apropo, acum două decenii, atunci când Republica Moldova a aderat la Consiliul Europei, țara și-a asumat câteva angajamente, obligațiuni, printre care și reforma procuraturii. Iată că au trecut mai bine de 20 de ani. De ce trenează reforma în justiție?
O nouă lege nici de cum nu poate fi calificată ca fiind o reformă. Ce merge prost? Ce se dorește a fi schimbat? Este întrebarea cheie la care trebuie să răspundem înainte de a începe o anumită reformă. În cazul procuraturii, nu există un anumit model instituțional universal de urmat. Prin urmare, statele decid singure unde este locul procuraturii și care sunt funcțiile acesteia. Indiferent de model, procuratura nu trebuie nici într-un caz să fie controlată politic. În asemenea caz, vorbind despre reforma procuraturii, este necesar să avem răspuns la o întrebare simplă. Decidenții politici de astăzi sunt gata să renunță la controlul asupra procuraturii sau nu? Dacă răspunsul la această întrebare este pozitiv, lucrurile se vor schimba. Dacă răspunsul este negativ, lucrurile vor rămâne neschimbate chiar dacă va fi votată o nouă lege a procuraturii. Exact cum a fost cazul reformelor din justiție, unde modificările de legislație s-au făcut mai mult de ochii lumii, mai exact de ochii donatorilor, iar starea de lucru a rămas în linii mari cam aceeași.
Bine, a rămas puțin timp până când Moldova ar trebui să spună clar. A avut voință politică să facă această reformă sau nu? Credeți că reforma în justiție a ieșuat?
Fără niciun dubiu. Mai avem câteva luni de zile până în anul 2016, când se va încheia implementarea strategiei de reformare a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 și ne vom convinge că, în afară de legislație mutilată, bani cheltuiți aiurea pentru sute de studii absolut inutile, nu ne vom alege mai cu nimic. Justiția nu va fi în 2016 mai independentă, iar actul de justiție nu va fi mai calitativ. Dacă ar fi să ne referim la procedurile de numire a judecătorilor, nici acestea, în mod cert, nu vor fi mai transparente. Despre corupție nici nu mai are rost să discutăm. Din păcate, sub aplauzele triumfaliste ale unor organizații neguvernamentale justițiar-populiste, de fapt, au fost pierduți în van 5 ani de zile și aruncate în vânt milioane de euro din fondurile europene.
Strategia oricum a fost sprijinită inclusiv de către partenerii străini, cei care acordă asistență financiară consistentă. De ce sunteți dumneavoastră atât de critic față de această strategie și care ar fi totuși soluția pentru ca reforma justiției să fie una de succes?
Nu am făcut niciodată un secret din opinia mea față de aceste strategii. Republica Moldova, de fapt, are adoptate cele mai multe strategii, mai pe toate domeniile. Dar, din păcate, nimic nu se mișcă. Am fost convins și rămân convins că pentru reformarea justiției, de fapt, este nevoie de altceva. Este nevoie de voință. Voință politică mai întâi și viziuni, dar nu de strategii. Această abordare, de fapt, este valabilă și pentru reformarea altor domenii care sunt capabile să opună rezistență la schimbare. Justiția este anume acest caz. Nu este vorba doar despre o rezistență instituțională din justiție. Mai degrabă este vorba despre o capacitate extrem de abilă de a face lobby a justiției în mediul politic și de un interes aparte a politicului pentru zona justiției. Prin urmare, dacă întinzi o reformă 5 ani de zile, în mod sigur ea va fi torpilată, iar sistemul între timp se va adapta astfel încât să nu se schimbe nimic. Este exact ceea ce s-a întâmplat cu reforma justiției în Republica Moldova. Reformele judiciare de succes sunt cele cardinale și rapide, echivalentul terapiilor de șoc în economie. Când am plecat de la Ministerul de Justiție, întregul pachet de proiecte era finalizat și trimis la guvern. A urmat exact același model care a fost implementată în România în anul 20, acel model de mică reformă judecătorească. Mai mult ca atât, întregul pachet de proiecte a fost fusese deja supus dezbaterilor publice și era suficient să fie trimis în Parlament pentru a fi adoptat. Din păcate, decidenții de la acel moment au considerat că este mai bine să transforme acest pachet de reformă într-o strategie de 5 ani de zile. Astăzi, din păcate, este evident că termenul de implementare a strategiei se va finaliza. Vom începe din nou discuții, exact cum s-au purtat și în anul 2011, despre un nou termen, despre o nouă strategie, deja probabil pentru anul 2016-2021. Exact ca la Caragiale, știți cum spunea, schimbare să fie, dar să nu se schimbe nimic. În ceea ce privește soluția pentru reforma justiției, eu cred astăzi că este clar pentru oricine că actualul sistem nu mai poate fi reformat. Oricâte legi sau strategii nu s-ar mai adopta. Cineva spunea că este un semn de prostie să repezi la nesfârșit o acțiune care produce același efect, sperând de fiecare dată că vei obține un alt rezultat. Este necesar de a construi un sistem absolut nou, totalmente pe alte principii, care ar avea ca scop să facă dreptate, dar nu alt scop. Prin urmare, astăzi se cere o schimbare cardinală a datelor probleme și mai apoi vom vedea exact ce fel de reformă a justiției urmează a fi implementată.
Domnule Tănase, dumneavoastră chiar credeți că Moldova s-ar afla în coada clasamentelor care spun că ar avea cea mai coruptă justiție din lume și de ce a ajuns Moldova să figureze mai în toate rapoartele din exterior?
Este regretabil că, de fapt, după 24 de ani de existență ca stat independent, deținem întâietatea în cele mai triste clasamente la capitolul de corupție în justiție. Dar, sub acest aspect, este necesar să venim cu anumite precizări. În general, puterile în stat figurează ca și niște vase comunicante. Puterea legislativă, executivă sau cea judecătorească, ele comunică între ele. Este absolut naiv să crezi că o parte a puterii de stat este absolut integră, iar alta este profund coruptă. Probabil că aceeași stare de lucruri o constatăm și în alte domenii, nu doar în justiție. Revin la ceea ce spuneam anterior. Fără demontarea actualului sistem, nu vom avea niciun progres în domeniul combatei corupției. Fără schimbarea profundă a sistemului politic și instaurarea unei competiții libere și oneste în economie, niciun fel de măsuri represive de combatere a corupției nu vor rezolva această problemă.
De vreo 6 ani se vorbește despre nevoia unei reforme constituționale. A existat și un grup de lucru care ar fi elaborat proiectul unei noi legi fundamentale a țării. Care ar fi prioritățile unei asemenea reforme?
O reformă constituțională este absolut necesară. Mai mult ca atât, ar zice că este cu mult întârziată. Este regretabil că în acești ani, de după 2009 încoace, de fapt, nu s-a făcut mai nimic pentru a aborda acest subiect. Sper foarte mult că odată cu încheierea mandatului actualului șef al statului și alegerea unui nou președinte, această problemă va deveni una prioritară pe agenda politică a țării.
La acest aniversar, în ajunul celei de-a 24-a aniversare de la proclamarea independenței Republicii Moldova, ce mesaj ați adresat cetățenilor acestei țări?
Existența acestui stat este rezultatul eforturilor și energiilor care au fost depuse de generația anterioară și care, cu un sfert de secol în urmă, și-au asumat riscul și responsabilitatea de a-i scoate pe moldoveni din robie și de a-i face oameni liberi. Aș vrea ca toți să înțeleagă că libertatea este o mare valoare pe care, dacă nu o prețuiești, trebuie să o pierzi. Prin urmare, depinde de fiecare în parte, de fiecare din noi, ce va însemna, de fapt, pentru generațiile ulterioare ziua de 27 de august. Fie va fi o sărbătoare națională, fie va fi un requiem pentru un proiect radat.